pyhäkirja Matteit 145. laulu loppuosas, salmitest 14-21. Jehova toettab kaikki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind, ja sina annad meile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Õige on Jehova kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Jehova on ligi neile kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Jehova hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. Jehova kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Aamen. Mäletame, et laul 145 on Jumala ülistuslaul. Ja psalmistil leidus häid põhjendusi, miks Jumalat on vaja ülistada. Esiteks oli selleks põhjuseks Jumala suurus. Ja esimestes salmides kordab ta siis Jumala suuruse kohta mitu väljendust. Suur on Jehova ja tema auhiilgus ja vägevus on määramatu, tema võimsates tegudes, suurist tööst, ja need on esimese osa mõtted. Jumal olgu kiidetud, kui mõtleme tema suurtele töödele, kõigile sellele, mis tema on loomisest alates teinud. Selle järele psalmist pööras teise mõtte poole. Jumal väärib austust ka sellepärast, et tema on halastaja. Jumala loodus näitab küll tema suurust, aga Jumala sõna näitab tema halastust. Ja selleks on meil tarvis piibliraamatut, selleks on meil tarvis usklike kogemusi, aga üle kõige Jeesuse Kristuse evangeeliumi, et meie Jumala halastust mõistaksime õigesti. Kolmas põhjus, miks psalmist Jumalat ülistab, on Jumala riigi au. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab põlvest teise. Ja sõna riik esineb jällegi korduvalt selles lõigus, kus ta räägib riigist. Nüüd, kui jõuame tänase kirjakoha juurde, siis teie märkate, et ka siin oli üks sõna, mida korrati ikka jälle uuesti. 11 korda esines loetud salmedes üks sõna. Kas see jäi meile meelde, mis see võis olla? See oli sõna kõik. Ja siin räägitakse siis Jumala headest tegudest kõigi vastu. Psalmistile kuidagi meeldib see sõna kõik. See annab ta mõttekäigule suure avaruse. Ja Jumala heategude piirid kõik kaovad ära, sest see on kõikjal märgata ja tunda. Kõik inimeste tehtud piirid vajuvad unustusesse, kui tegemist on Jumalaga. Iisrael oli väga kindel, et tema oli Jumalast valitud rahvas, ta oli ka seda, aga tema eraldas ennast teistest rahvastest käsupiiriga, aga Jumala halastus ei olnud mitte ainult Iisraeli üle, vaid ka kõigi teiste rahvaste üle. Nüüd 14. salmist kuni lõpuni on siis jutt Jumala headusest kogu tema looduse vastu. Aga millega siis algab psalmist? milles paistavat kätte Jumala heat teot? Kuulkem salmi 14. Jehova toettab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajunud. Esimene Jumala heategu, mis psalmistile kätte paistis, seisnes Jumala halastus nõrkade vastu. Tema toetab kõiki, kes on langemas. Jumala abi on suur, aga see on seotud nendega, kes seda eriti vajavad. Siin maa peal inimesed sageli mõtlevad niiviisi, et kui juba on olemas nii suur looja, nagu usklikud seda räägivad, kes on kõik universumi valmistaja, galaktikate looja ja nende organiseerija, no see nii suur Jumal ei või huvitatud olla ju sellest, kas mul täna õhtul pea valutab või ei valuta. See on nagu liiga pisikene asi selle suure Jumala ees. Aga näete, Piibel räägib teist keelt. Piibel ütleb, et Jumal on suur ja selle tõttu just need, kes on langemas ja küüru vajutatud, need saavad abi tema käest. Piibel seob Jumala suuruse ja tema halastuse väga toredalt. Ja võtame või Jeesuse enda. Jeesus pärast oma ülestõusmist ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Seda on võimalik tõlkida ka niiviisi, minule on antud meelevalla täius taevas ja maa peal. Ja mis tema siis oma suure meelevallaga peal hakkab? Minge nüüd iga inimese juurde ja kuulutage talle evangeeliumi, ristige ja õpetage teda pidama kõik, mis mina olen käskinud. Kõik need iga üksik inimene oli siis Jeesusele korraga tähtis, selle suure meelevallaga tema tuleb appi üksikule. See ongi Piibli tore mõte, meeldiv mõte, et Jumala suurus on niisugune, mis võtab arvesse just selle üksiku inimese peavalu, nii sama nagu tema võtab arvesse ka kõike muud, mis ta on loonud ja teinud. Jumala riigi suurus on siis seotud hellusega, hea tahtega. Maailmas on see sageli teisiti. Kui juba keeg on suur ja vägev, siis vägevust kasutatakse sageli selleks, et teisi purustada. Kui loete Danieli raamatu teist peatükki, seal on Danielil oma nägemus maailma olukordadest. Muuseas räägib tema seal ka mingisugusest neljandast riigist, kes lõhub ja pihustab ja tallab kõik, mida tema kätte saab. Võim, mida kasutatakse purustamiseks, hävitamiseks, tallamiseks. Ja niisi siin maailmas sageli tõepoolest on. Aga Kristuse riik, siin on hoopis teisid asjad. Maha rõhutud pilliroogu ei murra tema mitte katki, õõguvad tahti, mis veel suitseb, seda ei kustuta tema ära. Kallid palvetajad, kas me oleme nüüd Jeesuse riigis või oleme? Kui me oleme Jeesuse riigis, siis mõtleme usu julgusega sellele, et tema halastus on üle kõigi tema tegude ja tema sirutab oma abistava käe kõigile neile, kes iial seda vajavad, kes ka täna õhtul seda vajavad. Jumal toetab kõiki neid, kes on langemas. See tähendab, kes on langemise piiril, juba vajuvad. Ja see võib tähendada, et tema füüsiliselt on niivõrd koormatud ja vaevatud haiguste õnnetuste tõttu, et tema variseb lihtsalt. Aga see võib tähendada ka psühilist murdumist. Inimene on niivõrd koormatud mitmesuguste hädadega, et tema vaimne jõud murdub. Aga see võib tähendada ka usulist murdumist. Inimene on sattunud kiusatuste võrku, nagu äsja kuulsime kiusatustest, ja ta ei suutnud vastu panna, ta langes. Mis siis nüüd neist küll peaks saama? Meie kuulsime, mis neist saab. Jehova toetab kõiki, kes on langemas. Keegi sirutab täna sulle oma toetava käe, kui sina oled langemise teel. Ja kui sa tunned juba, et hädaoht on olemas, siis pyyrä selle poole, kes oma kättä hab sulle abiks sirutada. Jumal ei toeta ainult neid, kes on langemas, vaid tema tõstab püsti ka need, kes juba on langenud, need, kes on küüru vajunud. Kuidas ta siis seda teeb? Kord tema vähendab nende koormat, teine kord ta annab neile uut jõudu, mõnikord teeb ka mõlemad. Vähendab koormat ja annab jõudu ka juurde, et sa selle koormaga toimed oled, mis sinul on kanda. Need mõtted siis Jumala sõbralikkusest, head tahtest meie vastu on tõepoolest tänuväärsed mõtted. Tema tõstab püsti, mõtelgem sellele, need sõnad peaksid täna õhtul uut julgust sisendama igale väsinule, igale koormatule, igale küüruvajunule, igale langenule. Tema tõstab püsti. Kas sul on seda usku, et tema tõstab? Sind ka tõstab. Ja kui sul seda usku on, siis täna selle salli eest, mida see laulik on siia kirjutanud, tema tõstab püsti. Järgmine mõte näitab siis Jumala headust meie vastu ülalpidamise küsimuses. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Mul on hea meel, et täna õhtul juba juhiti tähelepanu sellele, kui olulisel kohal on siin maailmas leivaküsimus. Ja kui meie seda salmigi loeme, kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal, siis harilikult me mõtleme inimest, aga psalmist mõtles siiski rohkem. Psalmist mõtles kogu eluset loodust. Kõikide silmad ootavad sind, mitte ainult inimeste silmad ei oota. Vaid loomad teevad seda sama ja taimed saavad ka oma osa. Kõik koduloomad, metsloomad, linnud taeval, kalad meres, putukad, kõik taimed, kõik saavad oma toiduse Jumala käest. Jumal on hoolitsenud selle eest, et neil oleks midagi võtta. Ja tema leivatehas on töötanud väga pikka aega ja see annab ikka igal aastal oma toidu, nii nagu seda üldiselt on vaja, sest vastasel korral oleks elus loodus välja surnud, kui ei oleks sellele tema toitu antud. Aga loodus elab. Iga ruutmeetri, mis sa praegu suvel vaatad, vaata kui palju seal on elu, vaata kui palju seal on taime liike, kui palju putukaid ronib ühel ainsa ruutmeetril. Ja siis sa võid arvata, kui suures ulatuses Jumal on võtnud looduse ülalpidamise enesele. Mis puutub inimese ülalpidamisesse, siis Jumal ei kuluta mitte ühte tuhandikugi inimkonna peale, sellest, mis tema kulutab kõige ülejäänud looduse peale. Sellepärast oli Lutheril õigus, kui ta kord ütles niiviisi Prantsuse kuninga õukonna toreduse kohta, mis sel ajal oli silmapaistev, et Jumal kulutab varblaste peale rohkem kui Prantsuse kuningas oma õukonna peale. Ja see oli õigus, sest kui meie mõtleme, kes kõik on Jumala ülal pidada, siis meie peame imetlema seda, mis kõik Jumal teeb, kuidas tema oma toitu jagab. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Kõikide silmad ootavad. See on nüüd selle elusloodus eesõigus, et tema ootab. Loomadel ei ole rääkimise võimet. Nemad ei saa sõnadega ütelda, et nad ootavad, aga silmadega saavad nemad seda näidata, et nemad ootavad. Ma usun, te olete loomade silmist seda näinud, kui nad ootavad oma toitu. Ja mõnigi koduloom oskab seda väga selgesti ütelda oma silmadega. Hiob ütleb, et mitte ainult silmadega, vaid ka loodud olendid teevad seda oma karjumisega. Näiteks kaarnate pojad karjuvad Jumala poole, ütleb Hiob. Pange tähele, kaarnate pojad karjuvad Jumala poole. Nad ei karju mitte niisama, vaid karjuvad Jumala poole. Nii on Hiobi raamatu 38. peatükis, kui keegi on huvitatud, lugege seda veel oma kodus. Ja 104. laulus ütleb psalmist noored lõukoerad mõirkavad saaki ning nõuavad Jumalalt oma toidust. Lõvi mõirkab. ja psalmist kuulis selles hääles palvet Jumala poole. Nemad nõuavad Jumalalt oma toidust. Kui lähedal oli küll nendele meestele Jumal, kes nii viisi mõtlesid, kuidas nemad oskasid kogu elu seostada Jumalaga. Meie asetame Jumalale liiga kitsad piirid, võtame oma palvekambrisse Jumala kaasa ja väljaspool nagu ei olekski teda, söögilaua juurde ka, täname ka veel. Aga päeval sageli lähevad mööda tunnid meie ülesande täitmisel, mida me ei oskagi seostada Jumalaga. See osa, mis ei suuda paluda, see osa siis teeb seda oma silmadega ja teeb seda oma hüüdva häälega. Jumal annab neile nende roa. Annab. See siis tähendab seda, et kui Jumal lõi toidu vajaduse, siis tema ei unustanud toitu loomata, vaid Jumal lõi ka vastavalt sellele, mis mingisugune elus olend vaja. Igale taimele on oma toit, igale loomale ja putukale on oma toit. Muidugi teades psalmist seda ka väga hästi, et üksikud linnud või loomad võivad ka nälga surra. Ka inimene võib nälga surra, aga inimkond ei ole surnud nälga. Inimkond elab edasi. Tähendab, üldine toit inimkonnale on olemas. Niisama nagu loomadele on see olemas. Ja psalmist ülistab seda Jumala toitumissüsteemi. Ja toob talle tänu selle eest, et Jumal nii suure pärase, hoolitseb kõikide eest ja teeb seda, mida elu maa peal vajab. Aga siiski ta lisab juurde ja ütleb, Jumal annab neile nende roa omal ajal. Mitte igal ajal ei ole ka võrdselt neil võtta, vaid Jumal on seadnud teatud aja. Üldse ka meie aastaajad on üsna ebatavaline Jumala kingitus. Iga elusolend peab siis teadma oma aega. Inimene ka peab teadma oma aega. Keegi ükski põllumees ei lähe veebruarikuus põldu kündma ja seemet külvama. Tema teeb seda siis, kui on selleks vastav aeg. Ja olgu see siis sipelgas või mesilane, rändlind või inimene, igal ühel on oma aeg. Ja seda aega peab elusolend siis kasutama. See sama seadus kehtib ka eluleiva kohta. Profet Jesaja ütleb, otsige Jehovat, kui ta on leitav, hüüdke teda appi, kuni ta on ligidal. Ja pärast õigaja möödumist võivad siis inimesed käia ühest mere äärest teise, nagu Aamos ütleb, ja otsida Jumala sõna ja nad ei leia seda enam. Jeesus tundis kurbust Jeruusalemma pärast, et tema oma õige aja oli lasknud mööda minna. Ja mõnigi vana inimene on kaevates ütlenud seda, mina olen lasknud oma õige aja mööda minna. Ma mõtlen eriti praegu ühele õele, kes vana seas sai usklikuks. Ja kui ma temaga olen rääkinud, tsiteerin piiblit, siis ta ütleb ikka niiviisi, mis sul viga. Sina said noorelt usklikuks ja lugesid piiblit, nüüd on sul vana seas võtta. Aga mina olin noorelt uskmata, raiskisin oma elu ära, küll nüüd tahaks, et mul oleks ka piiblisal võtta oleva. Aga ei ole. Mul ei ole peas mitte midagi. Kui ma siis loen, aga vana pea unustab ära, mida ma jälle loen. Ja mul ei jää siis muud üle, kui võimalikult palju lugeda. Aga vana inimese silmad jälle ei talu palju lugemist. Ja nii peab leppima selle viletsusega, vaesusega vanaseas, sest ta ei korjanud omal ajal. See on rohkem, kui me arvame, kui me käime piiblitunnis. Me kuuleme siin Jumala sõna salme ja midagi jääb meil ikka meelde. Hea, kui meie teadlikult pähe õppime teatud piiblisalme. Ja, aga kui ka meie teadlikult ei õpiks, midagi jääb meelde. Ühel päeval võib sul seda tarvis minna, kus sa ise ei aimagi. Ja sel tunnil, kui ükski inimene pole sulle nõu andmas, sulle tuleb meelde üks lause, mis üldi kirikus. Sulle tuleb meelde üks salm, mida keegi tsiteeris, või laulusalm, mida ühiselt lauldi. Ja see on kõik meie varanduse kogumisaeg. Jumal annab eluleiba siis ka meile omal ajal. Ja kõigile, kellel täna õhtul on kõrvad kuulda, neile on eluleiva kokkupaneku aeg nende ajal. nemad kasutagu seda ja mõtelgu sellele siis hea meelega. Muidugi, kui me laseme võimaluse mööda minna, siis sarnaneme põllumehele, kes laseb vilja põldu maha variseda. Vili kasvas küll, aga ta ei korjanud seda ära. Kas sa korjad seda osa eluleivast, mis Jumal sulle jagab? Ja need 12 korvitäit ka, mis üle jäid, kui Jeesus 5000 söötis, et need ka veel kokku panna, et midagi ei läheks kaduma. Ja kui meie mõtleme sellele, kui oluline siis on meie igapäevane leib, siis ma usun, et meie tahaksime küll hea meelega seda seletust meeles pidada, mis siin on öelnud, et Jumal annab meile. Täna eelmist kõnet kuuldes mulle meenus, mida keegi jutustas mul ühest filmist Jeesus elust. Seal filmis on kujutatud Jeesuse kõrbe kiusatus. Ja Jeesus oli 40 päeva jööd paastunud ja nälgandes ennast juba tunda ja siis tuleb saatan sinna kõrberändurina. Tuleb sinna koopa juurde, kus ka Jeesus oli, teeb oma leivakotta koti lahti, hakkab siis suure isuga seal sööma. Ja Jeesus vaatab seda pealt ja temal tekib ka isu. Ja saatan ütleb, ahah, kas nälg tuleb kätte? Ütle kividel, sa oled Jumala poeg, ütle kividel, et nad leivaks saavad. Just siis, kui leibasus oma silma ei süüakse ja nälg on sinul tunda, siis tuleb keegi ja ütleb, et vaata, ütle nüüd kividel, et nad leivaks saavad. Meie ei aimagi, mida see kiusatus Jeesusele tegelikult tähendas sel tunnil. See on ainult üks inimlik kujutlus Jeesuse kiusatusest, tõsi. Aga ikkagi see inimlik kujutus näitab meile, kui tõsine oli see moment Jeesus elus. Ja kui meile ka tuleks siis niisugune moment, et meie tahaksime oma igapäevase leiva huvides teha ülekohut. Kusagil teha midagi, mis ei ole päris õige, aga noh, oma leiva huvides teen seda. Mõtleme siis sellele, Jeesus võitis kiusatuse, leiva kiusatuse, mida Eeva ei võitnud ja mida Aadam ka ei võitnud, aga teine Aadam võitis ja Jeesus abiga meie võidame ka oma leiva kiusatuse. Mõtlen ühele vennale, kes möödunud sõja ajal ka elas üle palju raskusi ja tema ütles nii, et elasin üle kõik, mis ma elasin. Näljatunded ka kõik, aga ülekohtusel viisel ma ei võtnud midagi. See on ikka suur läbitulek, kui võid ütled, et ülekohtusel viisel ma ei võtnud midagi. Hoolimata sellest, et kui ka öeldakse, et näljal on oma seadused, olgu ka nõnda. Ja ma ei usu, et Jumal isegi arvestaks Taavetile süüks, kui ta näljaga ettepanemisel ei vaad ära sõi. Nagu seda piiblist loeme, aga siiski vend tuli läbi, nii et ta ei võtnud ülekohtuselt midagi. Ja küll on hea, kui me oma elupäevad saame lõpule viia niimoodi, et ma ei võta ülekohtuselt midagi, ka siis, kui seda oleks kiusatus teha. Psalmistil oli midagi öelda veel ka palvetajate kohta eraldi. Nüüd kogu loodus sai selviselt toidu, aga palvetajatest on siis tal midagi ütelda niimoodi. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad. Jumalal on hea tahe kõigi vastu, aga eriti hea tahe neile, kes teda appi hüüavad. Inimene, sina oled arvatud nende olendite juurde meie maakeral, kes võivad Jumalat appi hüüda. Madalam loodus, nagu juba kuulsime, ei saa appi hüüda. Tema saab ainult oma silmadega vaadata, oma kisendava häälega oma äda ja vajadust kuulda anda. Aga nende võimed ei võimalda seda teha teadlikult. Mesilane oskab leida oma lilli ja oskab isegi teistele mesilastele tarusse saabudes edasi ütelda seda, kus kohal, millises suunas see lilleväli asub. Teised võivad ka sinna minna. Kust mesilane selle tarkuse võtab? Tänapäeva keeles meie ehk ütleksime niimoodi. Mesilaselt seda mõistust ei ole, et tema saaks teistel ütelda, minge sinna seal on lillid. Vaid mesilasesse on programmeeritud see, et tema saab seda tarkust edasi anda teistele. Ja kui meie elektroonika meile siin kohal appi tuleb, siis võime kasutada seda sõna, et see võime on mesilasesse programmeeritud, mitte tema oma mõistusega seda teeb. Ja kogu loodusesse on programmeeritud see mõte, et inimene ja kõik loodust olene tüüavad Jumala poole. Aga inimesele on antud väljavõtteline koht. Sina võid seda teha vaba tahtega. Sind ei ole sunnitud otsima lille, nii nagu mesilane on seesmise sunni kaudu seda sunnitud tegema. Või rändlind oma rändlinnu sunni kaudu. Sina võid Jumalat appi hüüda, võid jätta ka appi hüüdmata. Laua juurde minnes sina võid oma leiva tänuga vastu võtta, võid ka ilma tänuta vastu võtta, sest see võime on ka sulle antud. Aga Jumala hea meel hingab nende peal, kes kasutavad oma palvetamise oskust ja palvetamise võime. Inimene, sinul on antud võime paluda ja sellepärast kasuta seda võime ise Jumala auks. Sinu vajadused on loomadest suuremad ja sinu võimed on ka loomadest suuremad. Kui nüüd kaarnad hüüavad appi Jumalat, lõvid oma mõirgamisega otsivad Jumala käest toitu, kas sina siis vaikid? Ja inimene, kas sina oma häält ei taha siis Jumala poole ülendada? Ja ütelda, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. See on see moodus, mida sina võid Jumala ees kasutada. Kasuta siis seda. Kui kõikide silmad ootavad Jumalat oma toitu ja Jeesus tõstis ka oma silmad taeva poole, kui tal oli Jumala käest midagi paluda, kas sina oma silme ei taha ka taeva poole tõsta ja ütelda, et sa loobud sellest eesõigusest, inimene, kasuta seda võimet, mis Jumal sulle on andnud. Ja psalmistil on siis palve kohta öelda mõned olulised tõed. Palve olgu appi hüüdmine, nagu 18. salmis oli öeldud. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad. Appi hüüdmine tähendab siis seda, et meie ei tee tühje sõnne, vaid meie mõtleme seda, mida meie teeme. Sinu palve peab olema sellel tasemel nagu uppu ja tõsidus, kes hüüab appi. Pea meeles, kui tema appi ei hüüa, tema uppu. Kui sina ei palu, sina ka hukkud. Jumal on ligi neile, kes seda appi hüüavad, oma palved tõsiselt võtavad ja kes seda tões appi hüüavad. Psalmist teadis, et on olnud, on olevas ebaehtsaid palveid. Jaakobus räägib neist, kes pahasti paluvad, et nemad seda, mida nad paluvad, võiksid oma himudes kulutada. Nii on Jaakobuse 4. peatükis. On olemas teesklevaid palveid, sisutud palveid, lihtsalt sõnu tegevaid palveid, aga on olemas ka tões. Ja need, kes paluvad, palugu Jumalat, tões ja vaimus, ütleb ka Jeesus ise. Palve austagu siis Jumalat. Ja see vastab sellele, mis psalmist ütleb, Jehova on ligi kõigile, kes seda appi hüüavad, kõigile, kes seda tões appi hüüavad. Ja tema teeb nende meele järgi. Aga palvetaja kohta on ka lubatud siis veel midagi. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad. Ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Tema õnnistused on suuremad, selle palvete õnnistused on suuremad kui muu looduse õnnistud. Ja psalmist nimetab siis kolm niisugust õnnistust, mida palvetaja saab. Loomad hüüdsid Jumala poole, kaarnad kisendasid, taimed saavad oma toitu, aga sellest osas jäävad nemad ilma, mida palvetaja saab. Mida siis see palvetaja sai? Esimene õnnistus on Jumala ligidus. Jehova on ligi kõigil neile, kes teda appi hüüavad. Osadus tunne Jumalaga. Seda ei tunne lõvi ega kaarnapaeg. Seda tunned sina inimese laps. Ja kasuta seda, see on sinu eesõigus. Ja teine õnnistus, tema teeb nende meele järgi. See on eeldusega, et inimese soovid on õiged soovid. Kui Taavet tahtis Naabalele kätte maksta, siis polnud see hea soov. Ja see ei läinud ka täide. Aga kui ta tahtis templit ehitada, Jumal ütles, et sa see etsi su südames on olnud, siis oled sa hästi teinud. Ta ei ehitanud küll ise seda, aga ometi ta aitas kaasa selleks. Olgu meie soovid õiged soovid. Ja kolmas õnnistus oli siis Jumala päästev abi. Ta aitab neid. Nende väikiset ja suuret vajatuset võetakse arvesse. See sama Jumal, kes loendab tähed taevas. Jeesuse järgi see on see sama Jumal, kes loendab ka sinu juuksekarvat. See sama Jumal, kes hoolitseb keerupide eest, hoolitseb ka varblaste eest. See on see Jumala suurus ja meeldivus mõtelda, kui hea ja vastutulelik on meie Jumal. Jumala ülistus mahub siis tema armastuse ja õigluse tasakaalusse. Jehova hoiab ja hävitab. Raske aru saada, kuidas need kaks asja koos käivad. Kuulgem veel kord, psalm 20. Jehova hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. Pange nüüd kõrvuti, Jehova hoiab ja hävitab. Aga nii nad on kõrvuti need sõnad siin. Mitte päris kõrvuti, aga ühes salmis. Ja see tähendab, et Jumala õiglus on põhjuseks, et teda tuleb ülistada. See sama Jumal, kes hoolitseb nende eest, kes teda appi hüüavad, see sama Jumal hävitab kord õelad, tähendab patu ja pühaduse vahel ei tule mingit kokkulepet. Jumala ja saatana vahel ei tule mingit kokkulepet. Ei saa iial lepitada neid, need jäävad lahku teineteisest. Ja õelus on vastuolus Jumala olemusega ja sellepärast varem või hiljem need peavad, kes õeluse teed kõnnivad, peavad Jumalast eralduma. Käesolev psalm on siis pühendatud Jumala ülistusele. Tuletame veel kord meile, laul 145. Siin ülistatakse Jumala suurust ja Jumala heldust ja siin ülistatakse tema riiki ja tema häid tegusid kogu loodu vastu. Ja siis oma poime viimases salmis kordab psalmist veel esialgset mõtet ja lisab sinna juurde, et ta on veendunud, tema laul ei lõpe, vaid see kestab ikka ja igavesti. Jehova kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha anku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Sellega nüüd lõpetame 145. laulu. See on tolgu meiega ja tehku psalmide raamatu meile kalliks. Tulgu midagi meelde, kui sa neid loed, mida sa oled kuulnud neist, et Jumala sõna oleks seda lähedasem meile ja meil oleks seda armsam jälgida selle tõttu, et oleme siin ka piiblitundides viibinud. Meie tahame nüüd Jumalale tuua oma tänu kõige hea eest ja teda paluda.